Mä tehtiin aiotti ylösanteeksi meidän keskuse puolta, Moskva presidiumi puolta. Mönin kattele, Biibli muistettele, anta selettus vanhempresbyterite seminaris. Ja esialku oli esitatud 5 sellist mõistet. Armastus, elu, päästmine, rahu ja vägi. Ja mul on mõnes teises osas ka tarvis nende mõistete selgitust ja mitmete teiste piiblivaimulikude mõistete lähem selgitus vajalik, nii et meie võib olla konsultatsiooni kavasse võtame ka nende mõistete lähem tutvumine, sest meie kasutame neid sõnu, kuid ei oska nagu defineerida ja vahest ka nende ulatust ei oska piiblist otse kohe nii näha. Nii siis armastus. Selle mõiste ja kasutamine. Piiblis on räägitud üsna palju armastusest ja meie räägime ka ja kasutame seda sõna, aga vastata küsimusele, mis on armastus, ei olegi nii lihtne ja kerge. Ma ei tea, kas me oleme proovinud ka anda mingit definitsiooni, kui keegi küsib, mis siis see armastus on. Ja kui meie vastust anname, siis enamasti ainult nagu ühest küljest puudutame teda, aga mis kõike võiks haarata, ei ole nii lihtne. Ja rahuldavat niisugust definitsiooni ma ei ole ka leidnud ega ei kuskiltega ka ise ei leidnud. Ja sellepärast tuleb meid siiski leppida kirjeldustega. Vanas testamendis kasutatakse seda sõna üsna laialdase ja mitmekesiste tähendusega. Nii jumaliku kui inimliku armastuse kohta. Ja seal ta tähendab enamasti väga nii sügavat tunnet ja lähedast isiklikku suhet. Selline suhe võib siis esineda Jumala ja inimese vahel, perekonnaliikmete, sõprade ja inimgruppide vahel. Aga seda kasutatakse ka armumise ja füüsilise kiindumuse kohta, kui ka armastust asjade ja isegi toidu vastu. Uues testamendis kasutatakse kõige rohkem armastuse kohta kreekakeelset sõna agape. Ja on märkimisväärne, et kreeka kirjanduses seda sõna peaaegu ei kasutata. Ta on kreekakeelne sõna ja on aga üldiselt meie klassikalises kirjanduses teda ei leia. Aga miks teda Uues Testamendis kasutatakse on see, et 20 korral on Vana Testamendi heebreakeelse piibli tõlkimisel kreeka keelde kasutatud just sellise jumaliku armastuse kohta sõna agape. Ja see on saanud siis Uues Testamendis üldiseks sõnaks. Kuna kreeka kirjanduses esineb sõna eros, üldse jälle Uues Testamendis ei esine. Sellest tuleb meile tuntud sõna, nii ütleme, erootiline näiteks. Nii et siin on Uue Testamenti ja üldise Kreeka kirjanduse vahel selles suur erinevus. Mõlemis on kasutatud küll sõna armas sõpruse mõttes filei. Filos on sõber. No, filosoof on tarkuse sõber, tähendab. Ja Jeesus küsis Peetruselt pärast üles tõusmist, kas ma olen armas sulle. Seal on see sõna filos. Tähendab, kas sa oled minu sõber või ma olen sulle sõbraks. Ja Jeesus enne kannatust ütles, ma olen teid oma sõpradeks nimetanud. Sõna armastus esineb Uues Testamendis 115 korda ja verb armastama 139 korda. Omadussõna armas 72 korda. Näeme, et mõiste esineb peaaegu 300 korral. Meie jutlustes kasutab sageli niisuguseid mõisted ja väljendusi, mis esineb ainult võib-olla ühes kahes salmis. Aga armastus on väga kesksel kohal juba selle sõna tarvitamise osas. Selles siis Jeesus kasutab 10%, Johannes 33%, ta kirjad on suhteliselt lühikesed, teda nimetataksegi armastuse apostliks, Paulus 41%, siiski pea aegu poole, ja ülejäänud Uus Testament 16%. Aga on kirjuga nagu Jakobuse kiri, ja mõni teine, kus teda nimisõnana ja esine üldse. Kui nüüd, ja see sõna agape ise kreeka keeles tähendab sümpaatiat, külalislahkust ja sisemist rahuldust, aga tema mõiste on siis kuidagi lähedane kontakt ja tung jagada ja omandada. Armastus on seda õilsam, mida suurem on jagamise ja eneseohvertuse tung. Kuigi siin on ka jälle oma piirid, see võib kujuneda isegi hävitavaks. Nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainult sündinud poja on andnud. Jumala armastus väljendub siis kõigepealt just selles, et tema on jaganud, ta on andnud. Jumal andis oma parima. Ja sellepärast on Jumala armastus meile eeskujuks. Nagu Paulus ütleb Efeesuse 5:1-2, siis võtke nüüd Jumal enestele eeskujuks, nagu armsad lapsed, ja käige armastuses, nõnda nagu Kristus meid on armastanud ja andnud ise enese meie eest ohvriks ja anniks. Kristus andis ennast täiesti ohvriks ja selles mõttes on tema armastus meile eeskujuks. Kui aga armastuses omamise tung saab ülekaalu, siis ta muutub egoistlikuks. Inimene saab ise enda armastuse objektiks ja tema siis tahab, et kõike temale jagatakse, kõik temale tähelepanu osutatakse. Enese armastus ei ole iseenesest paha, meie tuleme selle juurde eelpool, aga kui ta on võtnud sellise ühekülgse laadi, siis muutub tema paheks. Ülim käsk on armasta siis oma Jumalat kõigest südamest ja kõigest hingest ja ligimest nagu ise ennast. Seega siis armastus on Jumalast määratud õige suhe. Nii hästi Jumala ja inimese, inimeste endi vahel ja isegi inimese suhtumises endasse. Nüüd teine peatükk, Jumal on armastus. Armastus on Jumala iseloomu täius. See on püha armastus, mis on õiglusega eriliselt tasakaalustatud. Armastuse ja Jumala olemus on niivõrra ühesugused, et neid võib samastada. Sest armastuse kaudu meie üldse suudame mõista Jumalat. Kes ei armasta, ei ole Jumalat ära tundnud, sest Jumal on armastus. 1. Johannese 4.8. Nagu armastust ei saa otseselt näha ega kombata, nii ka meie ei näe Jumalat füüsiliselt. Armastus toimub sisemise osaduse kaudu ja nii saame ka meie Jumalat kogeda ainult sisemise osadustundega. Ja õndsad on puhtad südames, sest nemad näevad Jumalat. See on nagu südame silmadega ja see nägemine ei ole nagu meie näeme väljast, vaid see on sisemine kontakt. Armastust tavaliselt saame meie nii nähtaval kujul näha tema avaldustes. Kui räägime ema armastusest, ega seda keegi näinud ei ole, aga ta tegudes avaldub. Nii ka kõige selgemalt Jumala armastus on ilmutatud just tema tegudes. Eriti aga Jeesuse Kristuse kaudu. Selles on Jumala armastus meie vastu saanud avalikuks, et Jumal on oma ainu sündinud poja läkitanud maailma, et meie tema läbi elaksime. 1. Johannese 4.9. Paljud näevad nüüd vastuolu piiblis vana seaduse Jehova Jumala ja uue seaduse Jeesuse isa vahel. On neid, kes seda otse vastandavad, vana seaduse Jumal on nagu täis püha, viha ja kätte maksmist ja valjud käsud ja nõudmised. Uue seaduse Jumal on armastaja, alastaja, rikkas heldusest, kes patuseid vastu võtab. Kui me aga asjasse süveneme, siis seda vahet tegelikult ei ole. Kui Uues Testamentis on küll armastus või Jumala armastus ilmutatud tema suuruses ja sügavuses, siis on samuti Uues Testamentis avaldatud ka Jumala viha sügavamalt kui Vanas Testamentis. Meile vend Roosima juba ütles Jumala kohta, et Jumala olemuses ei ole armastuse ja viha vahel konflikti, vaid see on ühe ja sama asja avaldused. Uues seaduses öeldakse ka Jumala kohta, küll et on armastus, aga samas öeldakse, meie Jumal on hävitav tuli. Hebrea 12.29 ja hirmus on elava Jumala kätte langeda. Hebrea 10.31 Jeesus ise ütles, kart katke ennemini teda, kes hinge ja ihu võib hukkutada põrgusse. Mattuse 10.28. Vanas seaduses meie leiame, et Jumala karistused on maised, nii nagu ka Jumala õnnistused on seal maised ja ajutised. Igavesest hukatusest Vana Testament ei räägi, küll aga Uus Testament. Sellepärast võime ütelda, et nii hästi Jumala armastus kui Jumala viha on Uues Testamentis ainult tugevamalt või sügavamalt väljendatud, kuid oma tasakaalukas seisundis esineb tema nii hästi vanas kui uues seaduses. Uus seadus ütleb meile, et ka Jumala viha, ka tema karistus on tema armastuse väljendus. Mu poeg, ära põlga issanda karistust, sest keda issand armastab, seda tema karistab. Ta peksab iga poega, keda ta vastu võtab. Hebreja 12.4-5. Eriti nüüd raskeks probleemiks on paljudele, kuidas ühendada Jumala armastust igavese hukatusega, põrguga. Vend Roosima puudutas natuke seda, aga peame siiski vähe lähemalt vaatlema. Seda on ju väga raske mõista ja kujutella, et armastav Jumal oma loodu laseb olla igaveses hukatuses, kus nende tuli ei kustu ja kus nende us ei sure. Sellepärast on ikka Kristuses olnud ja on ka praegu neid nõnda nimetatud täieliku pääsemise õpetusi. Lõpuks pääsevad kõik. Sest Jumal tahab, et kõik inimesed saaksid päästetud või õndsaks saaksid. Ja kui Jumal seda tahab, siis tema viib ka oma tahte lõpuks lõpule ja päästab kõik ära. Ja mõned teised kirjakohad, millele siis seda veel toetatakse. Kuid ka selles ei ole mingit vastuolu. Inimene on lahkunud Jumalast, ei taha enam tema käske täita, ei taha olla osaduses temaga, vaid ta on saanud koguni Jumala vaenlaseks ja hoidub kõigest jumalikust eemale. Kristus suri meie eest, kui meie alles Jumala vaenlased olime. Ja kui nüüd Jumal paneks sellise inimese vägivaldselt taevasse, kus täidetakse Jumala tahtmist, kus teda austatakse, armastatakse, kus on suur pühade osadus ja rõõm Jumalas, siis on raskem kujutella ühtegi karistust patusele inimesele kui selline asi. Ta ei kannata seda välja. Tal on raske siin maa peal juba paar tundi olla usklikute koosolekul. Aga see on siis, ju veel ei ole mitte taevas kaugeltki, vaid kuidagi väike eesõu. Kuidas tema saaks igaviku olla siis niisuguses kohas, kus see palju täielikumalt on esindatud. Sellepärast võiks ütelda, et Jumal oma armastuses on temast lahkunud inimestele loonud nendele vastava koha ja see on põrgu. See vastab nende vaimsele olukorrale. Siin ei tarvitse Jumalal kasutada vägivalda inimese suhtes, vaid inimene läheb seda teed, mida tema on valinud, lahus olla Jumalast. No nüüd võiks tõusta küsimus, aga igavikus võib olla tal ärkab igatsus siiski Jumalaga osadusse tulla. Juba see elu näitab, et kui keegi on võtnud sellise suuna, siis see aina süveneb. Ja ei ole arvata, et seal, kus kõik jumalikud mõjud puuduvad, kus ei ole ustlike, kus ei ole püha kirja, kus ei ole evangeeliumi kuulutust, et sealt võiks temal ärgata, kui temal siin maa peal ei ärganud, kus tal need vahendid olid olemas. Nii et see igavene on ka ikkagi lõpuks inimese oma valiku tulemus. Armastust võib võrrelda valgusega. Kui me väljume valguse piirkonnast, siis sattume automaatselt pimedusse. Nii ka kui meie väljume Jumala armastuse piirides, siis meie sattume sellesse piirkonda, mida nimetakse Jumala viha-alaks. Sest Jumala viha saab ilmsiks taevas kõigi inimeste jumalatuse ja ülekohtu vastu. Rooma 1.18. Või põlgad sa tema helduse ja tema kannatlikkuse ja pikameele rohkust. Sa kogud enesele viha oma kangusega ja pattust pöörmatus südamega viha päevaks ja Jumala õige kohtu ilmumiseks. Rooma 2.4 ja 5. Inimesele on antud valida Jumala armastuse ja viha, pimeduse ja valguse vahel. Sest igaüks, kes kurja teeb, vihkab valgust ega tule valguse juurde, ütles Jeesus. Seega ei saa meie ütelda, et Jumal paneb inimesest põrgusse, vaid nemad ise kipuvad sinna. Ja Jumal ei tee neile selleks mitte takistuse. Ta on neile loonud vastava koha, mis vastab nende vaimulikule olukorrale. Üks brosüür on saadu Sundar Singist, kelle nimek oleme ka kuulnud, India suurest pühast meest, kristlasest, kellel oli väga palju erakorralisi elamusi ja kogemusi. Ja temale anti võimalus olla elu ja surma piiril, vaadelda, kuidas inimesed lähvad sealt üle. Ja igale tuli siis nagu vastav ingel vastu, ühed hakkasid minema valguse poole, teised pimeduse poole. Ja öeldi talle ka seda, et näed, iga üks läheb sinna, mida ta on endale valinud. Aga et meie demonstreerime sulle, kui seda teisiti teha. Ja siis üks valguse ingel võttis ühe patuse hinge ja hakkas teda taeva poole viima. Kuid hakkas vastu rabelema ja siplema, ära vii, see on hirmus. Siis talle sai see just selgeks, et võimatu on Jumalast lahkunud inimest taevasse. Viia isegi, vägivallaga ta paneb vastu nii palju kui võimalik. Ja näeme, kuidas siin maa peal juba inimesel on tahe vastu panna. Kas või vaimulikult koos. Tal on isegi kõik selge. Ta teab, on taevas ja põrgu, on pääsmine, on Kristus. Pisarat on silmis, aga ta paneb ikka vastu. Viimse võimaluse, kui nagu kuugi aga kuidagi pääse, siis ta lõpuks tuleb. Nüüd järgmine peatükk, keda Jumal armastab. Kõigepealt Jumal armastab Jeesust Kristust, kes on Jumala ainu sündinud poeg, see tähendab ainu laadne Jumala armastuse objekt. Jeesus ise ütles, isa armastab poega ja on kõik andnud tema kätte. Johannese 3:35. Või jälle, otse kui isa mind on armastanud, nõnda olen mina teid armastanud. Johannese 15:9. Sest sina oled mind armastanud enne maailma rajamist. Johannese 17:24. See armastus on vastastikune, sest ka Jeesus armastab isa. Seetõttu ongi Jumala armastus ilmutatud inimkonnale Jeesuse Kristuse kaudu. Selles me oleme ära tundnud Jumala armastuse, et tema oma elu on jätnud meie eest. 1. Johannese 3:16. Teiseks, Jumal armastab Iisraeli rahvast. Jumal valis ära ühe rahva, kellele osutada oma erilist armastust. Et Jumal kõik inimesi rahvat ühtemoodi armastab, see siiski vähemalt Vana Testamendi osas ei vasta tõele. Mooses ütles, tema armastas sinu vanemaid ja valis nende järglased pärast neid. 5. Mooses 4:37. Mitte teie olete suurim kõigist rahvast. Ei ole Jehova teid eelistanud ja valinud, vaid sellepärast, et Jehova teid armastas. 5. Moosese 7, salmit 7:8. Prohvet Oosea kaudu ütleb Jehova, ma kihlan sind enesele igaveseks ajaks, armastuse ja halastuse pärast. Oosea 2:21. Iisraeli kaldumist ebajumalate poole vaatleb Jumal kui hoorust ja abielu rikkumist, mis toob kaasa endaga vastava karistuse. Mina karistan teda päevade pärast, mis kuulusid paalidele, ning läks järele oma armukestele ja unustas mind. Oosea 2:15. Jeremia kaudu ütleb Jumal Iisraelile, ma olen sind armastanud igavese armastusega, seepärast jääb minu osadus sinuga. Jeremia 3:1-3. Muidugi, kui Iisraeli ajalooga tutvume, siis on teda ka väga palju raskelt karistatud. Kuid see karistus on ka siiski armastusest tingitud, et teda jälle tuua tagasi oma koju. Kolmandaks, Jumal armastab kõiki inimesi. Et Jumal armastas ka teisi rahvaid peale Iisraeli, see mõte esineb ka Vana Testamentis Joona raamatus ja ka teistes prohvetite kirjades. Kuid kogu inimkonna armastamine on siiski seal üsna nõrgalt esitatud. See on alles uues seaduses, kui Jeesus ise ütles, sest nõnda on Jumal maailma, see on kõiki inimesi armastanud. Ja see, et Jumal tahab, et kõik inimesed õndsaks saaksid ja tõetunnetusele tuleksid. 1. Timootuse 2:4. Jumal on siis nii armastanud kogu maailma, et ta nende päästmise jaoks on annud oma poja. Neljandaks, Jumal armastab kogudust. Iisraeli paadumise tõttu on Jumala armastus pööratud nüüd koguduse poole. Nüüd olete teie armu saanud nende sõnakuulmatuse läbi. Rooma 11:30. Need, kes polnuta rahvast üütakse, nüüd elava Jumala lapsiks. Rooma 9:26. Ja Johannes rõõmustab sellest öeldes, vaadake, missuguse armastuse isa meile on annud, et meid peab Jumala lasteks üütama. Neljas mõte, inimese armastus Jumala vastu. Armastus Jumala vastu on püha kirja järgi inimese kõige esmane ja kõige tähtsam kohustus. Armasta Jehovat, oma Jumalat, kõigest omast südamest ja kõigest omast hingest ja kõigest omast väest. 5. Moosese 6:5. Ja nagu Jeesus ütles, et see on suur ja esimene käsk. Selles käsus on koos kogu käsuõpetus ja profetid. Sellest siis ka järeldub, et kõige suurem patt, mida inimene võib teha, on see, et ta Jumalat ei armasta, sest ta on kõige suurema käsu vastu siis eksinud. Tegelikus elus näeme, et patusse langenud inimese loomulik hoiak Jumala suhtes on vaenulik. Meie olime Jumala vaenlased ja olime meelsuse poolest vaenlased tehes kurja. Kolossa 1:21. Jumala vihkamine väljendub just Jeesuse vihkamises. Kes mind vihkab, see vihkab ka mu isa. Ja kui maailm teid vihkab, siis teadke, et ta mind on enne teid vihanud. Ja see vihkamine leidis siis oma kõige kõrgema haripunkti Jeesuse risti lüümisega. Seega siis ka usklikute inimeste vihkamine tuleb inimeste langenud loomusest. Et inimene saaks ja tahaks siis Jumalat armastada, selleks peab tema läbi elama põhjaliku muudatuse. Kui me ütleme pöörmatule inimesele armasta Jumalat, siis me nõuame tema käest võimatut. Ta peab uuesti sündima, lausa uueks inimeseks saama. Ta peab saama Jumalaga lepitatud Jeesuse Kristuse läbi. Ta peab saama endale Jumala lapses seisundi, mille läbi ta hüüab Aaba isa. Ja see toimub ainult püha vaimu tegevuse kaudu. Inimene ei saa ütelda, et nüüd ma homsest hakkan Jumalat armastama. Sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi, kes meile on antud. Rooma 5:5. Me oleme nagu tühi nõu ja ei ole võimelised Jumalat armastama. Alles, kui Jumal püha vaimu läbi valab meie südames oma armastust, siis tekib seal armastus Jumala vastu. Ja seda armastust hoitakse seal elavana eriti palveühenduse kaudu. Samuti ka Jumala sõna kuulamine ja lugemine aitab selleks kaasa. Kui katkeb ühendus Jumalaga, kaob ka armastus südamest. Sellest mõistame, et Jeesus võtab esimese armastuse kaotust näiteks Efesuse koguduses väga traagiliselt. Ta nõuab koguduselt tõsist meeleparandust, osaduse uuendamist. Ütleb, muidu ma tulen su juurde ja lükkan su küünla jala tema asemelt ära, kui sa meelt ei paranda. Ilmutuse 2:5. Meile tundub, et esimese armastuse kaotus on nagu väike iluduse viga. Aga ta on sama kui meil kuskil siin. Juhe on kuskil katki ja siis jääme pimedasse. Nüüd armastus Jumala vastu, usk Jumalasse ja lootus Jumalale. Need mõisted on sisuliselt võrdsed mõisted. Võib-olla natukene ühe või teise värvinguga, aga kas uskuda Jumalasse? Kui keegi ütleb, mina ei usu Jumalat, siis teiste sõnadega ta ütleb, mina ei armasta Jumalat. Ja nii see on. Uus testament seob eriti just usku ja armastust oma vahel. Ja nende piirid ei ole mitte kuidagi nii selgelt tõmmatud. Nii usk kui armastus on alandamine Jumala ette ja tema usaldamine, temale lootmine. Ja praktiliselt väljendub see kaasinimeste vastu selles, kus usk on armastuse läbi tegev, nagu ütleb apostel Paulus Galaatia 5:6. Nüüd järgmine peatükk, viies, on inimeste oma vaheline armastus. See esineb väga mitmel tasapinnal ja mitme värvinguga. Kõigepealt nimetame sugude vahelist armastust, mehe ja naise vaheline armastus. Selle on loonud Jumal eriliselt tugeva. See peaks siis olema niivõrra tugev, et tema suudab kaks erinevat inimest liita eluks ajaks hädas ja õnnes ühte. Seda armastust iseloomustab eriliselt tugev tundeline osa, mis võib muutuda armumiseks. Armumine on eriline armastuse aste, kus inimene nagu mõnevõrra mõistuse kontrolli juba kaotab, kus tahetakse kindlasti kahekesi olla ja maalib kuidagi sellest ühiselust väga roosaid pilte inimestele. Ülemlaulus, mis on pühendatud ka sellisele armastusele, öeldakse, armastus on tugevam kui surm. Selle lõõsk on tulelõõsk, selle leegid Jehova leegid, oma pärin väljendus. Armastust ei suuda kustutada suured veed ega uputada jõed. Ülemlaul 8, salmid 6 ja 7. Teiseks perekondlik armastus. See on ka mitmekülgne peale nüüd abieluarmastuse. Siin on vanemate armastus laste vastu ja laste oma vanemate vastu, vendade ja õdede vaheline armastus ja laiemas mõttes ka sugukonna või suguvõsa vaheline armastus. Iga selline liik kannab oma erilaadsust, mille juures meil ei ole peatuda võimalik. Piibel räägib neist suhetest üsna palju näiteid. Aga perekonna elus moodustab see siiski ühe kõige tähtsama teguri, mis hoiab ka perekonda koos ja loob nende vahel erilise ühtsuse tunde. Kolmas liik on sõprade vaheline armastus. See liidab erinevaid inimesi oma vaheliseks, selliseks usalduseks, kaasa tundmiseks ja toetamiseks. Piibel kiidab häid sõpru. ja sõpruse mõjusid. Siin on palju eriti õpetussõnades väljendusi. Üks kõige tugevam näide Piiblis on siis Taaveti ja Joonatani vaheline sõprus, mida kinnitati veel erilise vandega. Kuid sõprus võib olla ka siis laiemal pinnal ja moodustada teatud sõprade ringi. Selles mõttes Jeesus ütleb oma jüngritele, mina olen teid oma sõpradeks nimetanud. Siis neljandaks armastus oma rahva ja maa vastu. Jumal on inimkonda rikastanud sellel teel, et tema on loonud palju rahvusi. Iga rahvas on omalaadne tervik, mida seob eriline armastus või patriotism, nagu seda nimetatakse. Ja me leiame, et Jeesus armastas just oma rahvast ja pühendas oma tegevuse neile. Ta läkitas oma jüngrit välja, ütles, minge Iisraeli suu kadunud lammaste juurde. Paulusel oli samuti eriline kaastunne ja mure oma rahva pärast. Ma sooviksin ise saada ära neetavaks, Kristusest lahku oma vendade heaks, kes on minu sugulased liha puulest. Rooma 9.3. Seega siis patriotism ei ole kristlasele midagi nagu võõras nähtus, et see on, ei kuulu kristliku elu armastuse piiridesse, vaid kui see oli Jeesusel ja apostlitel, nii siis ta kuulub ka meile, aga võib-olla vahest see kujuneb, nagu nimetatakse, kolka patriotismiks ja teiste rahvaste halvustamiseks. Siis viies liik armastus vihameeste ja vaenlaste vastu. Inimeste vahelised vaenud, arusaamatused, vihkamised, lõhed suudab armastus ületada. Jeesus rõhutas eriti, et armastus peab ületama vihkamise. Tema käsk oli omadele, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et teie saaksite oma isa lapsi, kes on taevas. Mattuse 5, 44-45. Kui nüüd sinu vaenlasel on nälg, sööda teda, kui tal on janu, jooda teda. Sest seda tehes sa kogu tuliseid süsi ta pea peale. Rooma 12.20. Sellest nähtubki õieti armastuse suurust, kui palju tema seda vihkamise ja eraldamise kuristiku suudab ületada. Mõni võib rääkida suurest armastusest, aga ei saa väikesest kraavist ka praktiliselt üle. Siis see on ainult sõnade tegemine. Ja see on siis nüüd kuues või, mul on tähed, ustlike omavaheline armastus. Sellele paneb nüüd Jeesus ja apostlid eriti suurt rõhku. Armastus on kristlase põhiline kohustus ja just kristlase omavaheline armastus. Jeesus ütles uue käsusõna annan mina teile, et te üksteist peate armastama nõnda, nagu mina teid olen armastanud. Sellest tunnetavad kõik, et te olete minu jüngrid, kui teil on armastus ise keskis. Johannese 13, 34-35. Paulus asetab armastuse kõrgemale usust ja lootusest, armuandidest ja eneseohverdamisest. Terve 1. Korintuse 13. peatükk. Armastus on kogudust siduvateks jõududest kõige tugevam. Aga kõigele sellel lisaks olgu armastus, see on täiuslik side. Kolossa 3.14. Ja nii korduvalt apostlit manitsevad usklikke hoidma, arendama ja süvendama oma vahelist armastust. Siin on arutu palju kirjakohti ja need on väga tõsised ja selged. Nüüd 6. peatükk, armastus enese vastu. Suures armastuse käsus kästakse ligimest armastada nagu ise ennast. Seega enese armastamine on ligimese armastuse õigeks mõõdupuuks. Kes ei oska ennast armastada, see ei oska ka ligimest armastada. Me oleme Jumala looming ja oleme tema armastuse objekt. Kui Jumal on armastanud meid, siis on loomulik, et meie ka ise peame ennast armastama. Enese armastus tähendab kõigepealt oma ihu armastamist. Apostel ütleb, ükski ei ole iialgi vihanud ise enese liha, vaid igaüks toidab ja hoiab seda nagu ka Issand kogudust. Efesuse 5.29. Nii et isegi peaks nii palju armastama oma ihu, nagu Issand armastab kogudust. Ainult patt paneb inimest oma ihu vihkama ja teda hävitama ja mürgitama. Mis on joomine? See on ju enese vihkamine. Enesele, oma perekonnale, kõigele kurja tegemine. Meie ihu on püha vaimu tempel ja kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub teda, ütleb apostel 1. Korintuse 3.17. Meil ei ole õigus teda ka rikkuda ülemäärase tööga, isegi kui see töö on Jumala riigi töö. Jumal andis inimesele töötamise käsu, aga ta andis ka puhkuse käsu. Hingamise päeva käsu sügavam mõte on see, et inimene peab ka puhkama. Eriti aga tuleb inimesel armastada oma surematut hinge. Mis kasu on inimesel sellest, kui ta kõige maailma kasuks saaks, aga oma hingele kahju teeks? Hingele kahju tegemine on enese vihkamine. Ja see on suurem patt inimesel, et nemad ei kanna hoolt oma hinge pärast. Ja sellepärast on surnud üle astumistes ja pattudes. Ustliku kohus on oma hinge toita, tema eest hoolitseda, et tema kasvaks ja oleks normaalne. Õige enese armastus peab olema ka abielus. Nõnda peavad mehedki oma naisi armastama nagu ise enese ihu. Kes oma naist armastab, armastab ise ennast. Efesuse 5.28. Kui naiselt nõuab pühakiri sõnakuulmist meestele, siis on see tema laadiline armastuse väljendus. Sest armastus ja alandus kuuluvad alati kokku. Ka oma koguduse armastamine on enese armastus, sest koguduse kaudu saame meie palju õnnistusi. Eraldamine Kristuse ihust kahjustab just inimest, seda liiget ennast kõige rohkem. Ja kui me oleme püha vaimu tempel, siis me peame ka armastama püha vaimu, kes meie sees elab. sest tema kaudu meie armastame Jumalat ja tema kaudu on Jumala armastus meisse välja valatud. Nii näeme, et õige enese armastus on vajalik ja kasulik. Selle kaudu on meile antud kõik armastuse õnnistused. Nüüd seitsmes ja tõsi viimane peatükk on pealkirjaga kahjulik armastus. Armastuse mõiste selgitus jääks poolikuks, kui meie näitame ainult selle positiivseid külgi. Inimeste armastus võib kiinduda vääratesse asjadesse ja see armastus võib võtta ise ka väärat vormid. Armastus Jumala vastu võib asenduda armastusega ebajumalate vastu. See oli Iisraeli suur kiusatus, mis tõi neile sageli Jumala karistuse. Alati see ei olnud seotud Jehova Jumala maha jätmisega, vaid sellega, et ebajumalat seati Jehova Jumala kõrvale. Aga Jumal on ainus Jumal ja talle peab kuuluma kogu meie armastus. Uues seadus hoiatatakse ustlikke, ärge armastage maailma, ega seda, mis on maailmas. Kui keegi maailma armastab, siis ei ole isa armastus tema sees. 1. Johannese 2.15 Kõik see, mis meid lahutab Jumala armastus, on ustlikele kahjulik. Olgu ta väliselt kui hea tahes. Kiusatuseks võivad saada siin mitmesugused harrastused ja asjad, mis meie südameid võivad enese külge köita. Eriti suureks kiusatuseks võib saada armastus raha ja üldse maisete asjade vastu. Raha ihaldades on mitmed ära eksinud usust ja on iseenesele valmistanud palju torkavat valu. 1. Timoteuse 6.10 Nii et rahaarmastus kahjustab meid. Ja sellel juhul ei saa ütelda, et inimene enam ennast armastaks, kui ta küll nagu selle kaudu enesest hoolitseb. Aga see on ebatark ja ebaõige enesearmastus. Ka enesearmastus võib võtta siis väära ilme ja vormi, kui see kujuneb selliseks egoismiks, kus inimene hakkab ennast jumaldama. Ja kõik muu jätab kõrvale ka hooli enam teistest inimestest. Tema nagu muutub kogu maailma keskuseks ja kõik peab teenima teda koos tema patuga rikutud olemisega. Sellise mina kohta ütleb Jumala sõna, et see tuleb koos Kristusega risti lüüa. Ja selle kohta ütleb Jeesus, kes iganes siin oma hinge kaotab minu pärast, see leiab selle. Inimene võib ka hakata päris pattu armastama. Ta võib armastuse kaudu sattuda abielurikkumisesse. Ühekülgne laste armastus võib nad ära rikkuda. Meil tuleb kinni pidada nendest Jumala sõna juhtnööridest, mis on antud armastuse kohta. Kui teie peate minu käsusõnu, siis teie jääte minu armastusesse, ütles Jeesus Johannese 15.10. See on siis tänaseks kõik.